Папа звярнуўся да сусветнага банка з просьбай клапаціцца пра бедных. У канцы сённяшняй агульнай аўдыенцыі Францішак паслаўся на запланаваную асамблею гэтай структуры і папрасіў не забывацца пра самую бедную частку чалавецтва. У гэтую суботу ў Вашынгтоне будзе праходзіць вясновая нарада сусветнага банка. Я заахвочваю да высілкаў, з дапамогай якіх фінансавая інтэграцыя будзе намагацца падтрымліваць жыццё самых бедных слаёў насельніцтва, спрыяючы аўтэнтычнаму цэласнаму развіццю, якое паважае чалавечую годнасць, сказаў ён сёння. У вясновай нарадзе Сусветнага банка і Міжнароднага валютнага фонда прымаюць удзел каля 10 тысяч чалавек, у тым ліку каля 3,5 удзельнікаў дэлегацыі дзяржаў-членаў банка і МВФ, прыблізна каля 1000 прадстаўнікоў прэсы і звыш 5 тысяч запрошаных, у асноўным прадстаўнікоў прыватнага сектара, банкаўскай супольнасці і недзяржаўных арганізацый.